Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, kemi zgjedhur temat nga Kosova që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se fushata për zgjedhjet lokale nuk ka sjellë shumë risi sa i përket ofertave dhe premtimeve. Kurse ato premtime që janë dëgjuar deri tash sipas analistëve nuk janë të reja dhe nuk i joshin aq shumë votuesit kosovar. Në mungesë të ofertës, analistët parashikojnë se votat e adhuruesve më të flakë të partive politike do të jenë përcaktuese për fituesit e zgjedhjeve komunale të 15 nëntorit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fushata zgjedhore në Kosovë nuk ka sjellë shumë risi për ka premtimet. Por më shumë të reja ka sjell forma që disa kandidat kanë zgjedhur për realizimin e fushatës, thon analistët. Sipas tyre, shkeljet më të mëdha vrejnë te premtimet e kryetarit të Partisë Demokratike, Hashim Thaçi, me premtimet e tij që bën në emër të buxhetit të Kosovës. Analisti Belul Beçaj në përgjithësi e vlerëson fushatën si normale, por një herësh ai sheh edhe disa mangësi që vijnë edhe si rrjedhje mungesës së një oferte konkrete.
Mendoj se fushata është në një ekspansion të partive kryesore propagandistik që po mendohen me një kozmetik mujore të ngjyrosin realitetin e zi me një ngjyrë e cila atyre për konvenon. Kundërthanjet e porosive mes Partisë Demokratike dhe Kosovës dhe LDK-s posaçërisht në Prishtinë do të ngrisin tension aq të mëdha sa që në fund do të dramatizohet dhe të bartë psikoza edhe në pjesët tjera të Kosovës dhe do të dëmton seriozisht imazhin e përgjithshëm të zgjedhjeve.
Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi i sheh si abuzime premtimet e kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi një herësh kryeministri i Kosovës për ndarjen e miliona eurove për komunat e caktuara. Po ashtu Matoshi i potencon si jo reale dhe premtimet që po u bën komunave për shëndrimin e tyre në qendra universitare.
E para është duke u premtuar nga ana e kryeministrit të vendit komunave qindra miliona, ai realisht vetëm 5 komuna e ka harxhuar kushtimisht të them thojza buxhetin e Kosovës. Abuzimi i dytë që desha të them konsiston me një sindrom për mua shumë të habitshëm në këto zgjedhje, se cili qytet ose qytetë e Kosovës po premtohet që të bëhet qendër universitare. Ku dihet që papunësia që e madhe në Kosovë që thuhet që është 40% e vendit, ti të bësh universitetin këtë Kosovë dhe të krijosh njerëz me diploma, po të papunë, kjo është absurd i llojit veçantë.
Matoshi thot po ashtu se nuk shet diçka të re lidhur me premtimet e kësaj fushate, duke marrë si shembull Prishtinën, ku rivaliteti është më i madh, Matoshi beson se do të jenë votat të ashtu quajtorve militantë të partive politike, ato që do të vendosin dhe jo joshja votuesve përmes programeve dhe premtimeve që bëhen gjatë fushatës.
Kryetarin e Prishtinës do ta vendosin, domthonë militantët ose se cila parti do t'i mobilizojë anëtarët e vet që të dalin në zgjedhje masovikisht me 15 nëntorë. Ajo parti e cila nuk do të mund t'i mobilizojë militantët vetë, do thot ajo do t'i humbë zgjedhjet.
Ndërsa nuk shihet se ka ndonjë risi në ofertat programore, analistët i shohin si risi format e fushatave që aplikojnë disa nga kandidatët. Si shembull merren ata kandidatë që kanë zgjedhur reklame negative për kundër kandidatin në garë në vend se të promovojnë programet dhe idejt e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fushata para zgjedhore subjekteve politike serbe në zgjedhjet lokale të Kosovës po tensionohet. Lëvizja serbe rezistencës ka akuzuar Partinë e Pavarur Liberale për blerje të votave, ndërsa kjo e fundit i hedh poshtë akuzat duke i cilësuar si lojë të ndyrë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Momcilo Trajković, kryetari i Lëvizjes serbe të rezistencës, thotë se tashmë kanë argumente për një numër rastesh ku Partia e Pavarur Liberale po ndikon te zgjedhësit përmes dhënies së parave, dhurimit të lavatriçeve, druve për djegje dhe të tjera.
To radi samo sa liberalna stranka. Imamo dokaze. Imamo od izjave ljudi preko dokaze papira, video snimaka.
Këtë është duke bërë Partia e Pavarur Liberale. Ne kemi argumente. Kemi deklarata të njerëzve, argumente në letër dhe video regjistrime. Kjo ka të bëjë me mënyrën më perfide të blerjes së njerëzve dhe të votave të tyre. Kjo është ndaluar edhe me kushtetutën e Kosovës dhe me të gjitha ligjet e të gjitha shteteve normale, tha Trajković, duke shtuar se gjithë kjo nuk ka të bëjë me ndonjë formë të lobimit, por por, si që tha ai, me korruptimin e njerëzve të varfër të bashkësisë serbe dhe të asaj rome. Në anën tjetër, Petar Mileti, sekretari partisë pavarur liberale, ka kundërshtuar akuzat e zotit Trajkovic, duke i hedhur poshtë ato si të pabazë dhe dashakeqe.
Të jetë në stërnë një tashë, mislim, ja mogu dhe rëzumim dhe jetë po një kohorte në zotë shto që gledë më gubi izbërë.
Kjo thjesht nuk është sakt, unë mund të kuptoj zotin Trajkovic për shkak se ai është i dëshpruar, sepse me sa duket ai po i humb zgjedhjet. Unë tashë 20 vjet i përsjell procese zgjedhore dhe e di që gjithmonë ata që i humbin zgjedhjet i akuzojnë kundër kandidatet e tyre se i kanë bler votat me para. Para se gjithash një gjë e tillë nuk shpaguhet, tha Miletić, duke shtuar se partia e tij nuk ka as para për të bler vota. Trajkovic përkujton se në qeverinë aktuale të Kosovës gjenden dy ministra serb me emrin Rašić nga Partia e Pavarur Liberale, të cilët drejtojnë Ministrinë e Kthimit dhe atë të Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Radi se dakle o jednoj porodici, o grupi ljudi koja želi da uđaše srpski narod i to po svaku cenu potpomognuta centrima moći iz Prištine.
Kemi të bëjmë me një familje, me një grup njerëzish që po përpiqen ta kalerojnë popullin serb me çdo kusht, të ndihmuar nga qendrat e fuqishme në Prishtinë. Kjo është një përqeshje përgjithshme dhe karikaturim i zgjedhjeve. Kësaj sjelljeje duhet të ndërpritet rruga dhe në këtë e presim nga Komisioni Qendror Zgjedhor, tha Trajkovic. Ndërkaq Miletić ka porositur drejtuesit e televizisë serbe të rezistencës që nëse posedojnë argumente për akuzat e tyre, ato t'i deponojnë në organet e drejtësisë.
Të dokazim samo napred, ja i kohrabrojnë dhe odu publikisht.
Nëse kanë argumente, unë i trimëroj ata që t'i deponojnë ato në prokurori. Ndërkaq fakti që Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Kthimit po e bëjnë punën e tyre, kjo kursesi nuk do të thotë se në këtë mënyrë Partia e Pavarur Liberale po i blen votat, tha Miletić, duke vlerësuar se të gjitha akuzat që po i drejtohen partisë së tij janë një lojë ndyer brenda fushatës parazgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Letra që drejtori Unionit Evropian të transmetuesve i ka dërguar kryeministrit Hashim Thaçi, në të cilin e kritikon për ndërhyrje politike në RTK, kanë gjallur reagime në Kosovë. Drejtues të RTK-s pranojnë se mbi këtë institucion publik ka presion të jashtëzakonshëm. Hull City sjell Albana Isufi.
Në letrën e tij ndër të tjera, Jean Revello ka thënë se presioni qeverisë Thaçi e ka transformuar RTK-n nga një furnizues i balancuar i lajmeve në një krah medial të partisë në pushtet, dhe siç e shprehu në krahun medial tuaj si kryeministër. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka hedhur poshtë këto akuza duke thënë se qeveria do të argumentojë se nuk po ndërhyn në punën e RTK-s. Ai ka thënë se si shembull për këtë, do të shërbente prezantimi subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore në mediumin publik. Por kryeredaktori i RTK-s Suleiman Shaqiri pranon se mbi RTK-n u ushtrohet presion.
Konsideroj se shqetësimi më i madh tek njerëzit që punojnë në RTK ka të bëjë me ndërprerjen e burimeve të financimit. Është një vendim i gjykatës kushtetuese i cili tash për tash e ka pezulluar para pagimin për mes kekut. Në anën tjetër është një vendim i Komisionit për Media, eliminoi tërësisht marketingun nga RTK-ja. Natyrisht është presion dhe është presion shumë i mprefshëm.
Në letrën e tij Revillo ka thënë se zërat kritik apo alternativ janë shtypur. Ajo që tash po shohim është presioni nga qeveria e Kosovës që RTK-ja të shndërrohet në një transmetues shtetëror jo kritik, ka thënë ndër të tjera Revillo. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thotë se reagimi ka qenë i pritur, por mbase jo në këtë formë kaq të ashpër.
Askush në Kosovë, po çse ata qoftë edhe politikanët janë, nuk mund që të shkatrojnë një investim aq të madh, i cili është bën media pas luftës për organizata të ndryshme ndërkombëtare, duke filluar prej USAID, UNDP-s, por dhe zyrave të ndryshme përfaqësuese në Kosovë. Kështu që kjo është një çmim i cili duhet të paguhet për institucionet që atë në çdo kohë po provojnë që të kenë ndërhyrje politike në media.
Në anën tjetër, Shaqiri alarmon për vazhdim të gjendjes së mjegullt në transmetuesin e vetëm publik në Kosovë. Ai thotë se qëndrueshmëria financiare e mediumit publik duhet të rregullohet me ligj, por fillimisht kërkon një zgjidhje më të shpejtë.
Duhet të intervenohet patjetër, sepse zgjidhjet ligjore nuk janë të ditës, ato janë zgjidhje të cilat kërkojnë kohë, por deri atëherë duhet të vazhdohet me këtë mënyrë të financimit. Gjithsesi duhet ikur nga vendimmarrja e qeverisë për financimin e radiotelevizionit Kosovë. Unë konsideroj se ne nuk duhet të jemi pjesë institucioni i cili financohet drejt për drejt nga qeveria.
Drejtori i Unionit Evropian të transmetuesve në letrën e tij drejtuar kryeministit ka paralajmëruar se nëse RDK shkon ka transformimi në medium shtetror, atëherë do të ndërpriten investimet që vijnë nga ky union. Është ky pikërisht sipas Mushkolajt rreziku më i madh.
Në rand se televizioni publik pasi që ka arritur një stad të caktuar, respektivisht një zhvillim të konsiderueshëm të shkojë përpara dhe të kthehet në model për mediat publike në rajon, ne tashmë na kërston rreziku që transmetuesi publik të kthehet prapa.
Kritika për ndërhyrje politike në RTK ka pasur edhe më herët nga organizata të ndryshme, por edhe nga vetë sindikalistët e këtij televizioni. Madje emrimi i zëvendës kryeministit Hajreddin Kuçi në komisionin ad hoc për të përzgjedhur anëtarët e bordit të RTK-s është përmendur si shkelje ligjore edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Ndërkohë, javë më parë Agim Zatriçi me shpjegimin se kishte shumë presione, ka dhënë dorëheqje nga posti drejtori të përgjithshëm të RTK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Autoritetet në Kosovë thonë se numri rasteve të infektuarve me virusin HIV/AIDS është në rritje, ndërsa e vlerësojnë Kosovën si një vend me rrezik shmëri të lartë të përhapjes së këtij virusi. Në anën tjetër të prekurit nga ky virus, përveç sëmundjes, përballen edhe me stigmatizimin nga ana e shoqërisë. Në këtë temë ju sjellim kronikën që e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Njëri nga të prekurit nga kjo sëmundje që preferon të mbetet anonim, udhëheq një organizatë në Prishtinë për personat që jetojnë me HIV.
Për organizatat e personave që jetojnë me HIV, deri më tani në organizatën tonë janë 14 persona të infektuar me HIV. Pe vitit 86 deri më tani kur është personi i parë infektuar me HIV dhe deri në vitin 2009 janë 75 persona. Mirpo pjesa e tyre, domethënë 30 persona dihen që kanë vdekur, pjesa tjetër janë në organizatën tonë.
Ministria e Shëndetësisë sipas tij ka filluar të jep terapinë antiretrovirale që nga viti 2005. Por sigurimi i saj nuk ka qenë i vazhdueshëm. Kjo sipas tij po revolton pacientët, me që terapia nuk guxon të vënohet sepse shkakton rezistencë të organizmit.
Fatkeqësisht për çdo vit është numri është duke rritur. Qeveria e Kosovës nuk ka më qenë e aftë që gjithë personave të siguroj terapi, e cila shumë e kushtueshme.
Mirpo zyrtari për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti thotë se për personat me HIV pozitiv ekziston një tretman i veçantë, por edhe Hoti pranon se sigurimi i terapisë përcillet me vështirësi.
Ka pasur telashen 6 majorën e parë këtij viti për sigurimin e terapisë, mirpo megjithatë ministria e ka siguruar terapinë dhe pacientët që mjekohen në klinikën infektive të qendrës klinike universitare kanë terapi antiretrovirale.
Në anën tjetër, Luljeta Gashi nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se Kosova konsiderohet si vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-it dhe AIDS-it në të ardhmen.
Ka një numër faktorë shpërat të cilet qojnë tek ky vlerësim. Është situatë e varfër ekonomike që përfshin nivel papunësie mbi 50% dhe varfëri ekstreme rreth 13%. Situatë ekonomike jo stabile që qënë në migrim të mbrendshëm dhe të jashtëm, popullat shumë e re.
Si pas Gashit, faktorët që e bëjnë Kosovën vend me rrezik të lartë për përhapjen e HIV-AIDS-it janë edhe pozicioni gjeografik si udhkryq për trafikim dhe drogë, numri i rritjes e përdoruesve të drogës injektuese, rritja e numrit të punonjësve të seksit komercial në vend dhe trafikimi i femrave. Për të luftuar përhapjen e këtij virusi, ekziston fondi global për HIV në Kosovë. Shefja e njësisë për menaxhimin e projektit Edona Deva shpjegon se projekti ka vlerën rreth 7 milion dollar. Deva thot se kryesisht trajtohen grupet e rrezikuara.
Prej vetë faktit se kemi të bëjmë me popullata të cilat janë më të marginalizuara dhe të ashtu të popullata të mshefura në thojza, në ndop, është vështirë për t'i gjetur, është vështirë për t'i qasur, është vështirë për t'i bindur që duhet të marrin shërbime adekuate shëndetësore për ta parandaluar HIV-in apo për të mos e përhapur më tej, kushton shumë më lirë parandalimi se sa që kushton trajtimi.
Sipas raportit të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Evropa lindore ka ritme më të shpejta të infektimit me HIV/AIDS në botë dhe në shumë vende programet zyrtare të parandalimit janë të pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.